Eihän näillä töillä, vaikka ne jostain perspektiivistä maanviljelys ja performanssitaiteen teko on niin kuin kahdesta eri maailmankaikkeudesta, niin, niin mun näkökulmasta ne on ihan nätisti yhdessä. Ne ei pelkästään tasapainota toisiansa, vaan, vaan kerta kaikkiaan vaan niin kuin tyydyttää ehkä mulle sen tarpeen, joka on, on niin kuin liikkua vapaasti eri elämäosa-alueilla. Esimerkiksi jos ajatellaan, että mä vaan niin kuin tekisin näitä performansseja päivät pitkät, niin kuin mä oon tehnyt jossain vaiheessa, ja miettisin vaan taidetta, joka... Niin, no mä en olisi ensikään mä, enkä mä haluaisi elää sitä elämää. Ei se, se ei tarjoa niin kuin niitä elämyksiä, kun vetää haalarit päälle ja haisee paskalle. Ihan että niitä mä kaipaan tosi paljon. Mä oon Aapo Korkeaoja, performanssitaiteilija, sen opettaja ja maanviljelijä, luomuviljelijä, isä ja kaikenlaista, mitä te kaikki muutkin.
Onko sulla tässä mitään varsinaista työhuonetta sitten? Että onko sulla niinku varsinaista työhuonetta vai
ei
teet
sä? Ei vielä, mutta siis meillä on semmoinen suunnitelma, että nyt kun rakennetaan taloa tuonne noin, niin tää tilakeskus tulee tässä näin pikapuoleen muuttumaan niin jonkun sortin taideympäristöksi. Eli tää navetta, mikä tässä nyt on, niin tää yläkerta on jo siivottu ja alakertaakin ollaan nyt tehtävät vilkaisemaan tänne näin. Viime kesän saatiin ruvettua suurin osa rumuista pois ja tästä on tarkoitus tehdä työtiloja ja mahdollisesti pientä kahvilatoimintaa.
Tää on hauskan näköinen, täällä on riippumatot ja kaikki.
Joo, ne on Meksikon tuliaisia. Laitettu siellä vähän ja vedäis henkeä. Mutta joo, siis tästä niin tilakeskuksesta tulisi taiteilijan työtilaa myös mulle, mutta että sitten kaikille muillekin. Hmm. Meillä on sellainen yhdistys, joka toimii tämän puitteissa. Ja mä oon ajatellut, niin kuin, että täällä epämaalaisesti sosialisoidaan nämä tilat siitä hyvästä, että ei tarvitsisi elää elämäänsä yksin.
Onko se ajatus sitten, että täällä olisi niin kuin kesätoimintaa vai ihan ympäri vuoden?
Niin, että sitten tuo päätalo voisi toimia residenssinä. Myös ihan residenssitaiteilijoille, niin että tämä voisi tarjota tämä paikka sekä työtiloja että ehkä myös elinympäristön toivottavasti.
Voi sieltä tulee hevosia.
Täytyy päästä näistä lannoista tuonne sisään. Moikka. Tässä on tarina.
Tarina on toi... Okei. Okay. Mä olin ihan varma, että tarina on toi jälkimmäinen Suomen hevonen, mutta tarina onkin tämä kaunis valkoinen poni tässä.
Joo, ja sitten tuolla Piina on Suomen pienhevonen. Näköjään heti, kun on vähän ihmisiä paikan päällä, niin tarina täytyy pomottaa. Tämä on pitkään kaupungissa asuessa. Jotenkin mä olen ainakin päässyt kadottamaan ylipäätään sen ajatuksen, mitä hyvää eläimissä on. Ja rakentanut semmoisen niin kuin kaikkien niiden vastaan kävelevien rottakoirien, taluttajien kautta sellaisen niin kuin hypernihilismi, joka niin kuin muistuttaa itse asiassa siitä, että toi on jotain, mihin mä ikinä haluan enää kajota. Ja sitten kun meillä on nyt näitä hevosia ja on kissoja ja jotenkin vaan sitten muistanut sen, että mitä oli lapsena elää koiran kanssa, joka on mun paras ystäväni, se on tuottanut sellaisen elämänlaadun, jota mä en niin kuin tajunnut olevan olemassakaan. Sen tuleen tuijottamiseen verrannollisen jonkun oman niin kuin tyhjyytensä sektorin oikeastaan.
Onko tyhjyys sulle, kun sä käytät sitä tuommoisena sanana, niin onko se on niinku, onko se sulle positiivinen vai negatiivinen sana?
Mä ajattelen sillä sitä, että maailma on niinku täynnä kaikkea, koko ajan kiirettä ja syitä ja tehoa ja tuotannollisuutta ja rationaalisuutta. Rationaalisuus ehkä, joka ensisijaisesti niinku ohjaa meidän kulttuuria ja päätöksentekoa. Ja että asioilla, joilla ei ole järkiperäisiä syitä, jotka on niinku puhtaan emotionaalisia, niin ne ei voikaan ihan hyvin meidän yhteiskunnassa. Oikeastaan niinku tyhjyys on jonkunasteinen synonyymi irrationaalisuudelle. Jollekin, mikä pystyy ainoastaan niinku emotion kautta ymmärtämään, ja johon pystyy nojaamaan ja johon niinku tukeutuu. Ja josta nauttii niinku nämä eläimet, jotka vaan niinku on omassa jotenkin tarpeettomuudessa on se äärimmäisen tärkeää. Ja se on tyhjyyttä.
Eli sä et pelkää mitään omaa pään sisäistä tyhjyyttä tai muuta sellaista tilaa, että tyhjyys on sulle positiivinen asia.
Joo, totta kai. Todellisuudessa joku hyvä putkimies rakastaa sen työtä. On ylpeä siitä ja niin kuin takaa laadun ylpeydellä, ammattiylpeydellään. Ja tekee asioita niin, että muutkin arvostaa niitä, liittyen siihen omaan ammattiylpeyteen, kutsumukseen. Taiteilija on yksi harvoista ammateista enää, joka niin kuin roikkuu tuossa iänikuisessa jonkunlaisen kutsumusammatin tai henkilökohtaisen sitoutumisen asetelmassa kiinni. Ja mä pidän sitä äärimmäisen arvokkaana lähtökohtana, ja mä toivoisin, että joka ainoa muu ammatti perustuu samaan asetelmaan, jossa tietenkin on kaikki muukin tarveharkinta mukana, että miten sitten tällä ammatilla on niin kuin elämänsä elää ja miten se asettuu yhteiskuntaan. Mutta se, että joku tuo kontillisen jotain krääsää Kiinasta ammatikseen vuosittain ja myy sen pois, niin semmoisen ihmisen pitäisi todellakin miettiä sitä, että mihin tätä tarvitaan. Ennemmin kuin oikeastaan taiteilija, joka niin kuin lähtökohtaisesti rakenteellisesti joutuu tämän valinnan kautta niin kuin heittäytymään yhteen niin kuin yhteiskunnan hankalimpaan ammatilliseen asemaan, jossa toimeentulon kysymykset on keksittävä itse ja jossa joutuu selittämään tekemisiään uudestaan sen takia, että ne ei asetu niin kuin semmoiseen arvoympäristöön, joka meillä nykyään valloillaan. Ne ei ole niille mitään tekemistä useinkaan niin kuin tehokkuuden tai tuotannollisen ajattelun kanssa, niin se ei ole tekemistä, niin ei ole tekemistä niin kuin markkinatalouden lakien kanssa, jotka vaikka tällä hetkellä markkinatalouskin on kriisissä, niin siltikin niistä laista ei olla halukkaita luopumaan. Perusteet on olemassa. Ne on se, että tämä ammatti mahdollistaa niin kuin todellisen riippumattomuuden. Ihan vaan sen takia, että se ei ole niin kuin taloudellisia niin kuin, ei etuuksia eikä velvoitteita esimerkiksi kauheasti olemassa. Eletään jollain yhteiskunnan raja-alueella, joka ei ole tarpeellinen, joka sitten samalla mahdollistaa sen, että tarpeettomuudessa on vapaa esittämään omia mielipiteitään tai liikkumaan yhteiskunnan eri osa-alueille, jotka koetaan tarpeellisimmaksi, mikä aiheuttaa ristiriitoja. Koska silloin, kun oikeasti taiteilijat esimerkiksi, niin kuin mäkin olen alkanut silloin aikoinaan siinä vaiheessa, kun Suomessa ei poliittista taidetta oikeastaan tehty. Vielä muutama vuosi sitten aloin tekemään niin kuin selkeästi poliittisesti orientoituneita teoksia, niin esimerkiksi silloin Mannerheimin patsaan uuden itsenäisyysjulistuksen yhteydessä mä tajusin se, että miten niin kuin jotenkin loppujen lopuksi haluttomia ollaan ottamaan vastaan taiteilijoiden yhteiskuntapoliittiset pyrkimykset, koska paljon mukavampaa, yksinkertaisempaa ja korkeakulttuurille suotuisampaa on pysyä siellä niin kuin omassa pikkupiirissänsä, joka ei keskustelu yhteiskunnallisista asioista eikä ota kantaa.
Sulla on just aika paljon semmoista poliittista yhteiskunnallista taidetta, niin miksi sä oot taiteilija etkä poliitikko?
No mä ajattelin, että poliittinen elämä on aika korruptoitunutta. Mä oon ajatellut sitä itse asiassa pitkään siinä vaiheessa, kun toi vaalirahaskandaali alkoi pulpahtaa esiin, niin mä olin jo tehnyt teoksia esimerkiksi niin kuin parlamentarismin noususta ja tuhosta ja siitä, että miten niin kuin, parlamentaarinen kulttuuri oli kaukana niin kuin puhtaasta demokratiasta. Ja, tai okei, ei ole, puhdasta demokratiaa ei varmasti olekaan, vaan se on aina parlamentaarista kulttuuria. Mutta että se voi itsessään niin kuin kehittyä niin pitkälle, että se ei ehkä enää todellisuudessa edustakaan niin kuin kauhean pyyteettömiä arvoja, vaan on jotain ihan muuta. Ja Suomessa on käynyt niin. Ja että sitä on alettu purkamaan ja meillä on edelleenkin sellaisia tabuja poliittisessa elämässä, mutta muuallakin sellaisissa hegemonioissa, kuten vaikka lääkärien ammattikunnassa ja terveydenhuollossa liittyen siihen, ja miksei journalismissakin esimerkiksi liittyen siihen, että kuinka vahvoja yksittäisiä toimijoita, kuten vaikka Hesari meillä on tässä maassa, että on niin kuin liian isoja blokkeja liian pienessä maassa. Ja että taiteilijat on sen verran sopivan turhia, että meitä, me saadaan olla rauhassa tavallaan.
Onko se sananvapaus jotenkin myös sit isompi? Koetko se niin?
Vapaus voi olla isompi, mutta vastuu on ainakin perinteisesti ollut aika pieni. Kukaan ei tee mitään sananvapaudella, joka huudellaan seinille. Että se ehkä on ennen kaikkea taiteilijuuden ongelma. Että taiteilijuus mun käsityksen mukaan ei ole arvostettua tässä yhteiskunnassa. Mitä enemmän niin kuin kansalaisyhteiskunta on vahvistunut ja mitä enemmän esimerkiksi kansalaisjärjestöt on ottanut tavallaan monipuolisempia ja epäsuoremman vaikuttamisen näkökulmia osaksi omaa työtään, niin sitä lähemmäksi taide on tullut kansalaisyhteiskuntaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Ja tietenkin sosiaalinen media ja niin edespäin on niin kuin työkaluja tässä.
No onko toi taiteen tekeminen lähtenyt sulla kuitenkin nimenomaan jotenkin tommosen yhteiskunnallisuuden tai poliittisuuden kautta liikkeelle, että kumpi intohimo sulla oli ensin tehdä taidetta vai niinku halu sanoa jotain?
Toikin on vaikea, noita on vaikea erottaa toistensa. Mä oon tainnut ensimmäisen kerran joku suunnilleen julkisesti ääneen sanoa, että rupean taiteilijaksi niin pienenä, että se ajatus on seurannut mua koko elämäni. Ihan pienestä lapsesta asti.
No tiedätkö, mitä kautta, miten se on sulle niin kuin tullut? Sun isä on poliitikko, te olette asunut täällä Kokemäellä. Tämä ei ole niin kuin sellainen stereotyyppisesti itsestäänselvin ympäristö sille, että lapsi päättää hyvin pienenä ryhtyä taiteilijaksi.
Mä en tiedä. Nyt kun noita omia lapsia katsoo ja ne koittaa sitten rakentaa sellaista ympäristöä, jossa niille vaikutuksille, joilla lapset on alttiita, niin olisi mahdollisimman läpinäkyviä. Tai ainakin itsekin oltaisi tietoisia siitä, että mitä vaikuttimia niille tarjoillaan ilman, että ne pystyy sitten aikuisena itse tietämään omien päätöksiensä taustoja, niin on mahdoton sanoa, että mikä on joku 4-vuotiaan päätöksen takana. Ja että miksi tällaisesta maanviljelijöiden ja perämetsien kulttuurista nousee niin kuin nykytaiteilijoita, niin ehkä se on siltikin terveempi tie kuin niin kuin jostain, mikä on niin kuin niin pitkälle kulttuuri rakentuu korkeakulttuuriksi ja sitä kautta niin kuin menettää perimmäisen vaikka luontosuhteensa tai niin kuin primitiiviset motiivit omalta taustaltaan, niin ehkä on niin kuin kuitenkin tervettä ja hyvä lähteä liikkeelle sieltä, missä niin kuin kulttuuri ei ole päässyt vielä liikaa vaikuttamaan. Että on jonkunlainen suhde muuhunkin kuin pelkästään aika lailla helposti irtonaiseen taiteilijaelämään.
Ja nyt sä opetat myös siellä Kankaanpään taidekoulussa.
Joo.
Kun olet itse niitä harvoja, jotka Suomessa on performanssitaidetta opiskellut ja sitten lisäksi sitä opetat, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä asioita, joita koulutuksella performanssitaiteilijalle tai jota koulutuksesta performanssitaiteilija voi saada ja jota performanssitaiteilijalle sä ajattelet, että sun opettajana pitää antaa?
No, toi on niin kuin kysymyksen taas paljastaa itse asiassa niin kuin taustalla olevan äärimmäisen vyyhdin. Hankala kysymys sen takia, että todellisuudessa tähän on niin kuin suomalaista opetussuunnitelmista BA-tasolla kolmas performanssitaiteen tai esitystaiteen alalla. Ja niistä mä oon tehnyt kaksi nyt siis. Ja yhden teki se opetussuunnitelma, jossa mä oon ollut aikaisemmin opiskelijana mukana ollut se ensimmäinen. Ja että kun joudutaan niin kuin uuden alan ja kotimaisittain suhteellisen koskemattoman alan opetussuunnitelmaa rakentamaan näkökulmasta, jossa kuitenkin 4 vuodessa pitäisi saada ihmisille rakennettua ammattitaito, joka kantaa läpi elämän suunnilleen, niin ensinnäkin se haasteena on ihan käsittämätön, mutta että se pitää sisällään ensinnäkin ajatuksen siitä, että taiteilija on osa yhteiskuntaa vahvasti. Se tarkoittaa kulttuurikriittisyyttä, mutta että sitä myös, että pystytään tuottamaan omat työt sillä lailla, että ne niin kuin on ja näkyy ja keskustelee vallitsevan yhteiskunnan kanssa siellä, missä taidetta ei ehkä normaalisti olla nähty. Vahva dialogisuus, se, että se mikä on taiteen kulttuurin taiteen kritiikin perinne, niin se on purettu jatkuvaksi keskusteluksi, jossa myös luodaan joku käsitystä siitä, että mikä on oman työn lähtökohdat yhtä hyvin kuin luodaan kykyä keskustella ylipäätään sekä omista että muiden töistä. Sitten se pitää sisällänsä on niin kuin faktisesti ehkä 4 eri taiteen ja kulttuurialaa, jotka on kuvataiteen, nykytaiteen perinne, esittävän taiteen nykyperinteet, oli sitten nykytanssia tai nykyteatteria, sitten mediatyö, mediatyökalut ja mediakulttuuri ja sitten tuotannollisuus, jotka on ehkä, ne voi myös pussittaa yhteen. Mutta mä oon tosi tyytyväinen esimerkiksi siihen, että me saatiin tehtyä uudet opetussuunnitelmat nyt ja meillä on hyvä opetussuunnitelma ja 2 hyvää leipää.
Jes, onko sä tehnyt niinku eväitä?
Joo.
Mahtavaa.
Meillä on
Mihin sä aiot viedä mun?
Mä ajattelin, että katso, kun mä oon rakentanut taloa tässä näin nyt viimeisen vuoden mun niinku ohessa, niin mä ajattelin, että me voitaisiin mennä tonne noin, jos sä haluat lähteä vähän luontoretkelle.
Ehdottomasti. Kuulostaa loistavalta. Mä voin kantaa leipiä ja pistän tosta mun luontosaappaan.
Silloin olen onnellinen, kun olen vaikkapa sanonut asioita ilman, että olen suunnitellut niitä suustani ulos tulevaksi. Toiseksi tärkein asia on varmasti yhtä vaikea määrittää kuin ensimmäinen. Ei ole toiseksi tärkeintä. Taiteilijan työssä inhoan, jos nyt ylipäätään inhoan mitään, niin ehkä mä inhoan sitä, että on halu ymmärtää väärin ja käyttää sitä väärinymmärrystä ihan muiden asioiden edesajamiseksi. Sitä olen jäänyt katumaan. Mä jo monta vuotta sitten päätin, että mä en anna katumukselle elämässäni sijaa. En olisi uskonut, että päädyn pitämään konservatiivisuutta yhtenä elämäni ohjenuorana. Olen ylpeä itsessäni siitä, että olen kuten kanssa sisareni ja veljeni suomalaiset, en liian ylpeä. Moni ei tiedä, että performanssitaide ja maatalous ovat iltaisin yhdessä sänkyyn menevä pariskunta. Sitten mä ajattelin, että voidaan mennä tonne noin jättilään tästä
lähellä.
Okay. Mä löytin semmoista meditaatiokalliot tuolta noin. Mikä se sitten?
Mitä sä sanot? Sä sanot näitä meditointikallioiksi vai?
Joo, no, no niin, se, joo. The meditation rocks.
Käytkö useinkin täällä meditoimassa?
No ehkä ei riittävän usein, mutta säännöllisesti kyllä. Ja meditointi mulla on nyt tässä tapauksessa tätä rämpimistä. Se on itse asiassa aika tyypillinen suomalainen tasapainon etsimisen ja löytämisen tapa. Että minkä helvetin takia kukaan niinku pilkkisi tuolla niinku hirveässä niin pakkasissa.
Niin niiden kalojen takia.
Niin.
Kerro mulle, että ketä tai mitä sä oot lapsena ihaillut?
Mä en oikeastaan ihaillut oikein idolisoiden ketään. Kunnes jossain vaiheessa kaukoröyhkä tuli teinipojan tietoisuuteen ja monet muut klassisia. Jim Morrison ja niin edespäin. Ehkä jotain, mikä on enemmän joku todellisen arvostuksen ja ihailun yhdistelmä, niin se on ollut sitten varattuna ihan vaan muutamille läheisille ihmisille. Semmoisille ihmisille, jotka on jossain omassa viisaudessansa ollut niin vahvoja, että se on auttanut muakin ymmärtämään enemmän.
No mikä on ollut lapsena sulle sellainen varhainen taidekokemus, tai jos ei taidekokemus, niin joku sellainen juttu lapsuudeksi, jonka sä muistat, että se on jollain tavalla niin kuin koskettanut tai täräyttänyt sun maailmaa?
Niin oikeastaan taide ei kuulunut mun lapsuuteen varsinaisesti mitenkään, eikä ihan hirvittävästi nuoruuteenkaan. Vaikka mä tiesin, että mä rupean taiteilijaksi, aion aikuisena siihen hommaan ryhtyä, mutta että se onkin tosi ristiriitaista, varsinkin kun sä kysyt sitä, niin siihen todellisuudessa ei ole mitään niin kuin järkiperäisiä syitä, eikä niin kuin ympäristön vaikuttimet on tosi mitättömät. Että täällä oltiin ihan muissa meiningeissä.
No millainen se taiteilijuus oli, josta sä lapsena haaveilit? Mitä sä niin kuin lapsena ajattelit, että se on?
Mm.
Toi on niin kiinnostava tavalla, että sulla on ollut se niin varhain, mutta mitä se silloin tarkoittaa?
Se realisoitui silloin, kun mä pääsin taidekouluun ja ymmärsin, että tää on nyt se sosiaalinen ympäristö, jossa mä voin niin kuin laskea kaikki aseeni. Ja siihen liittyy ajatus siitä, että se toiseus tai erilaisuus, joka asuu mussa ja asuu monissa muissa taiteilijoissa, niin tullessansa joku jonkunlaiseen yhteiseen kotiin, niin vasta ymmärsi, että mistä on kysymys ja että taiteilijuus sinänsä on joku muotti, joka mahdollistaa erilaisuuden, joka on vääjäämätön. Siihen liittyy semmoinen ongelma, että toiseus tai erilaisuus, niin se, sitä ei todellisuudessa ole olemassa, mutta on olemassa kuitenkin niin kuin pitkin elämää tiputeltujen asetelmien polku ja kirjo, joka on niin kuin todentanut sen, että ei välttämättä niin kuin tuu vaikka toimeen tai halua toimia tai ole sovelias normaalisti haluttuun asetelmaan tai vaikkapa työhön tai sosiaaliseen ympäristöön. Ja että jotta voi asettua maailmaan siten, että sen kanssa elää onnellisena ja tasapainoisena, niin täytyy olla aika avoin ja vapaa puite, ja taide on ollut aina se. Musta tuntuu, että lapsesta asti se ajatus on ollut läsnä.
Toi kuulosti aika jotenkin ehkä idealisoidultakin tavallaan, mitä sä sanoit siitä, että kun sä pääsit sinne taidekouluun, että sieltä löytyi semmoinen yhteisö, jonka, mitä ilmaistoa sä käytit, sä et nyt laskee suojaukset, mutta et sellainen, että sun ei tarvitse niinku puolustaa itseäsi, puolustella itseäsi, vaan että sä voit jotenkin olla turvallisin mielin, mitä sä oot, niin onko se oikeasti ihan noin harmonista ja kaunista, kun miltä sä saat sen kuulostaa?
Oli se ainakin silloin, ehdottomasti. Se oli ihan uskomaton kokemus kuitenkin lähtiessä pienestä kylästä ja maalaiskaupungista, jossa oli aika tiukat ristiriidat. Kansanedustajan pojan turpaan vetäminen oli yksi omisjätkien lauantai-harrastuksista. Että mä oon oikeesti niinku vuorottanut vertani ihan riittävästi niinku tietääkseni sen, että on varmasti olemassa jossain joku muu puite, joka on ehkä vähän sillä lailla helpompi.
ehkä antoisampi, ehkä vapaampi, ehkä jotenkin soveliaampi mulle itselle. Ja että mä lähdin täältä aikoinaan aikamoissa angsteissa. Ja siksi palaaminenkin on ollut haasteellista, koska on joutunut käymään läpi ne samat asiat. Mutta että samalla tietenkin tilanne on tosi erilainen nyt. Ja nyt tätä paikkaa voi taas rakastaa. Mutta että taidekoulu oli kyllä silloin uskomaton elämys ja vapautuminen. Sitten on eri asia, että mikä on taiteilijaelämä, kulttuurit, yhteisöt. Jälkeenpäin ollut, että ne ei välttämättä ole lainkaan niin harmonisia.
Kiitos. Mitä hyvää kahvia. No mikä sun suhteessa on julkisuuteen?
Nyt täällä pusikossa ollaan. Nauhri käy koko ajan, että se on perversia. Joo, ehkä se on. Toi kuvaa oikeesti niin kuin taiteilijan julkisuussuhdetta ja omaakin julkisuussuhdetta. Että kyllä mä koen taiteilijuuden ja julkisuudessa elämisen ja olemisen niin kuin suhteessa toisiinsa välttämättömiksi tavallaan. Mutta sillä välttämättömyydellä on niin kuin omat kuitenkin tarkat rajansa sen suhteen, että mikä on tarpeellista. Ja että niin kauan kun keskitytään työhön ja niin kauan kun asiat, jotka on henkilökohtaisia, ei niitä pyritä tuomaan esiin tavalla, joka pyrkii henkilöä satuttamaan, vaan ehkä jos jotain, niin ymmärtämään työtä tai tekoja, niin silloin myös henkilökohtaisuus on tärkeää. Ei itse asiassa tavallaan, jos ajatellaan sitä, mitä taiteilijat voi ylipäätään tuoda niin kuin julkiseen keskusteluun, niin se on usein emotionaalista ja se on henkilökohtaista ja se on rohkeutta niillä aloilla. Ja jotenkin niin kuin asianajajat voi tuoda sitten vaikka toisen näkökulman. Että kyllä mä todellisuudessa niin kuin pidän taiteilijoita tärkeänä muun muassa sen takia, että me jos jotkut, niin kuin, meidän pitää uskaltaa olla rohkeita ja sanoa suoraan ja tässä muuten aika lailla rajoitteellisessa julkisuuskulttuurissa, joka haluaa tiettyjä asioita ja tähtää tiettyihin juttuihin, niin rikkoa rajoja ja luoda rönsyjä ja särkeä paikkoja.
No, minkälaisen lööpin sä haluaisit itsestäsi nähdä?
Mä oon siis tehnyt yhdessä vaiheessa, tein siis näyttelyn lööpeistä. Ja tein pitkän työn lööppien kanssa, jota, niin kuin, jos mä jotain niin kuin halveksun, niin se on kyllä lööppikulttuuri. Käsittämätöntä paskaa. Mä keräsin muutaman vuoden lööppejä, ehkä 3 vuotta, ja tein niistä tosiaan näyttelyn, jossa näkyy hyvin sitä, se niin kuin journalismin taso, mikä vielä kuviteltiin, niin kuin, tai mitä vielä puolustetaan monessa suhteessa, että tätä tarvitaan johonkin. Ja todellisuudessa sitä ei tarvita mihinkään. Se on ollut yksi merkittävimmistä syistä, minkä takia mä oon halunnut pois kaupungista kanssa. Että mun ei tarvi, niin kuin, sen ei tarvitse kävellä mun todellisuuttani vastaan ja luoda sitä niin kuin pelon ilmapiiriä, mitä niin kuin tuutetaan muun muassa siitä mediasta. Mutta että katoinpahan taas yhtenä iltana televisiosta jotain loputonta poliisisarjaa ja varmaan, tai vedin johtopäätöksi siinä, että varmaan tänäkin iltana tulee suomalaisilta kanavilta niin kuin 14 eri poliisisarjaa, jossa tapetaan 200 eri ihmistä. Ja että tämä on tapa oikeasti niin kuin luoda sellaista kulttuuria, jossa mä en halua olla mukana. Ja en aio katsoa enää televisiota. Tai, no, oli se oli, niin lööpit. Joo, ei yhtään lööppiä musta. Thank you.